қуанылып сен деді, мен деді. Жалпы айтқанда бүкіл true рейтер ерде. Ендеше ман бұл трек саған, қай жердің сүйікті рейтері болсаң да. Сенің дертің ап негізі тіпті спит по бауырсаң да. Іріптеген ауруды қоясың бірінші орынға. Сонда да мәтініңді дайындайсың, шеберсің. Өзісіңнің анаңыздың профиі болса сен рэптің профиісің. Дайындаған мәтініңмен студияға барасың, жігіттермен келісіп жаңа әуеніңді жазасың.
Сосын өңделіп пен бірінші форматқа қашан шығады?
Деген ойда жүресің, дыбыс режиссері босады. Енді ол сенің трегіңе жақсылап тұрып кіріседі. Сенің ойлағаныңдай болмаса да жасап береді. Сапалы ғылып қолдан келгенше міне дайын болды. Алып кет толық трек, уақыты 3 минут болды.
One love, one love, бізде one love. Motherfucker, one love, this rap. My love, this rap. You love, this rap. We love, we love, we love. Motherfucker, one love, one love, one love. Бізде one love. Motherfucker, one love, this rap. My love, this rap. You love, this rap. We love, we love, we love.
Дайын болған трегіңді ең бірінші өзің тыңдайсың. Ләзат алып қуанып айподқа жазып дуылдайсың. Үйдетсек үлкен кісілер оларға естірт алмайсың. Плеерден неше рет қайталанғанын байқамайсың. Достар, достар, қайдасыңдар? Жиналыңдар, қазір менің әуенімді тыңдайсыңдар. Сынайсыңдар, бағалайсыңдар. Әрине достарың сені ренжіткісі келмейді. Нашар деп айта алмайды, жасай бер дейді. Оларға мейлі, сен рэпті оқымасаң да. Тіпті егер сен жұлдызбенен бірге өлең айтсаң да. Өйткені бес саусақ бірдей емес, досым осыны біл. Олар басқаға құштар, ал сенікі тіл. Сені тек біз сияқты дерті барлар түсінеді. One love деп осыны айт, хип-хоп үшін өлеміз.
One love, one love, бізде one love. Motherfucker, one love, this rap. My love, this rap. You love, this rap. We love, we love, we love. Motherfucker, one love, one love, one love. Бізде one love. Motherfucker, one love, this rap. My love, this rap. You love, this rap. We love, we love, we love.
Қуанып кешке отыр ағаласың енетке. Форумдарға таратып шығасың ерінбегенше. Комментарды күтесің, оқып алып күлесің. Өзіңді енді сен суперстардай сезінесің. Бір-екі күн өтеді, ал сенде жұмыс жетеді. Рэпке уақытың жоқ, өзіңді жаман сезінесің. Және микрофонға қолың жетпейтінін біліп күрсінесің. Ары қарай күресесің, жұмыстарды бітіресің. Сосын қайтадан наркоманда есіңе кіресесің. Ары қарай осылай кете береді, хоуми. Мен де сен сияқты осы крекке мүлдем қоймайм. 268 әуенім бар сонда да. Қысқасы жаза берем қыста да, жаза да. Бүкіл кезет MC-лері бізде one love. Ал бүкіл кезет манкелері кәне fuck off, fuck off.
One love, one love, бізде one love. Motherfucker, one love, this rap. My love, this rap. You love, this rap. We love, we love, we love. Motherfucker, one love, one love, one love. Бізде one love. Motherfucker, one love, this rap. My love, this rap. You love, this rap. We love, we love, we love. Motherfucker, one love, one love, one love. Бізде one love. Motherfucker, one love, this rap. My love, this rap. You love, this rap. We love, we love, we love. Motherfucker, one love.